Tere armas kogudus, laste jutt oli hästi vahva. Sellest ka, mis me suurtagagi räägime, et mis see meie sõnum on. Kas ja kuidas me kellegi juurde läheme. Aga sissejuhatuseks või õigemini meie mõtiskluse aluseks või minu mõtiskluse aluseks, mida me koos, ma loodan, et te jagate, võtame lahti teise Saamueli raamatu ja 18. peatükki, et see võiks teil olla lahti sellepärast, et mina ei hakka tervet peatükki ette lugema. Aga ma jutustan seda ja siis te saate toetada oma arusaamist sellega, et te vaatate piiblist lisaks. See on lugu, millel on oma eellugu ja tegelikult ma tahaksin rääkida ja tähelepanu pöörata sellele, et seal on kaks sõnumitoojat, kui me lõpuks selle asja juurde jõuame. Ja eellugu, ehk pikem lugu on see, et üks kuningapoeg nimega Absalom hakkas oma isa kuningas Taaveti trooni nõudma. Ta hakkas Taaveti vastu mässama ja läks lahti kodusõda. Ja kuidas selle kodusõda täpsemalt kulges, sellest me täna ei räägi. Aga meie jaoks on oluline teada, et kuigi kuningas Taaveti jaoks oli tema poeg, tema vaenlane, see, kes oli tema vastu üles tõusnud, siiski armastas ta teda oma isa südame iga rakuga. Ja kõikide sõdalaste ees ja kuuldes, kui see armee oli üles rivistatud, siis Taavet pöördus oma väejuhtide poole avalikult, mitte salaja, vaid kõik sõdurid kuulsid ja palus või käskis, olge hea tahtlikud nooruk Absalomi vastu. Nii et säästke teda, ärge sõjas tapetakseks ole. Ja nüüd isa ütleb, see sama, kes minu vastu on tõusnud, kes on selle mässu juht, siis hoidke teda. Aga selles otsustavas lahingus, kui siis sõda läks käima, lahing tuli ette, keegi võidab, keegi kaotab, keegi saab surma, keegi jääb ellu. Ja selles lahingus juhtus nii, et see sama noor kaunist prints Absalom jäi juukseid pidi puu oksa külge rippuma. Ja kuna sõdurid olid kuulnud, olge hea tahtlikud Absalomi vastu, siis nemad läksid ja andsid lihtsalt väejuhtidele teada, et nüüd seal ta on. Ja nüüd üks väejuhtidest Joab ütles sellele mehele, kes temale teatas, vaata, kui sa nägid seda, miks sa siis ei löönud teda seal maha. Tema väga enese kindlalt jättis Taaveti käsu tähelepanuta ning isiklikult surmas trooni nõudleja. Kõrvaldades sellega muidugi mässu põhjuse, seda temast võib täiesti aru saada. Võit oli saabunud Ja sellest oli tarvis kuningas Taavetile teatada. Ja nüüd on seal üks noor mees. Preester Saadoki poeg Ahimaats. Ja Ahimaats on juba varasemalt olnud Taaveti poolel. Ja nüüd ta tunneb, et võit on käes ja tema tahab sellest võidust teatada Taavetile. Ja võib öelda, et tal on tõesti väledad jalad. Edasine näitab seda. Tänapäeval, kui spordivõistlustel, kes võidavad tavaliselt rahvustest rääkida? Etiooplased, jah? Keenlased. No nii. Ja nüüd on seal Taaveti sõjaväes on keegi etiooplane ka. Ja tegelikult Ahimaats on parem jooksja kui see etiooplane. Aga selleni me alles jõuame. Nüüd Joab, väeülem Joab. Aga vastas Ahimaatsile, täna ei ole sa rõõmusõnumi kuulutaja. Mõnel muul päeval saad sa viia rõõmusõnumit. Aga täna ei saa sa viia rõõmusõnumit, sest kuninga poeg on ju surnud. Siis ütles Joab ühele etiooplasele, mine teata kuningale, mida sa oled näinud. Ja etiooplane kummardas Joabile ning hakkas jooksma. Aga Ahimaats, Saadoki poeg, jätkas veel ning ütles Joabile, saagu mis saab, luba ma jooksen ka etiooplasele järele. Aga Joab ütles, miks siis sina tahad joosta mu poeg? Sinule ei maksta ju rõõmusõnumi tooja tasu. Ta vastas, saagu mis saab, ma jooksen. Siis ta ütles talle, jookse. Ja Ahimaats jooksis lagendiku teed ning möödus etiooplasest. Ja kui siis Ahimaats esimesena kohale jõudis, hüüdis ta kõigepealt tervituseks rahu. Ja seejärel ütles kuninga ette kummardades, kiidetud olgu issand, sinu jumal, kes andis kätte need mehed, kes tõssid oma käed mu isanda kuninga vastu. Ja kuninga järgmine küsimus oli, tema kui isa jaoks kõige tähtsam küsimus. Kas nooruk Absalomi käsi käib hästi? Ja nüüd, mida oli Ahimaatsil selle peale vastata? Ahimaats vastas, ma nägin suurt möllu ja kui Joab läkitas kuninga sulase ja minu sinu sulase, aga ma ei tea, mis see oli. Joosta entusiastlikult, et teadet viia, joosta kiiremini kui etiooplane. Jõuda kohale ja siis öelda, ma ei tea, mis seal tegelikult toimus. Kas see tasus pingutust? Ta pidi seisma kõrvale. Taavet ütles, seisa siin ja oota. Ootame selle tegeliku sõnumi tooja siis ära. Ja kuni siis jõudis kohale etiooplane, kes oskas ja julges sõnumi edasi anda selle ehtsas tõepärasuses. Kas me teame, mis on meie sõnum? Räägi sellest maailmale. millest? Või ütleme meie ka, ma ei tea. Ehk oleme me võimelised rääkima sellest, mis mulle on tähtis. Nii nagu Ahimaatsile oli tähtis see rõõmu sõnum, me saavutasime võidu. Võibolla meie oleme ka valmis rääkima sellest, mida Jumal mulle on annud. Sellest võidust, mis on meil Jeesuses Kristuses. Me oleme õnnelikud evangeeliumi üle, rõõmu sõnumi üle. Aga kas me oleme valmis vastama nendele küsimustele, mida inimesed meie käest küsivad? Mis on nendele tähtis? Mida nemad tunnetavad oma vajadustena? Sest kui me ei suuda vastata nendele praktilistele küsimustele, mis on inimestel meie ümber, siis võib meiega juhtuda seesama, mis juhtus Ahimaatsiga Taaveti ees. Öeldakse meile ka, astu kõrvale, seisa siin, mulle ei ole sind vaja. Probleem võib ka olla selles, et ma võin sõnumit küll teada. Ma võin seda teada isegi põhjalikult ja mitmekesiselt, aga seda ma ei oska nagu nii lühikeselt ja kokkuvõtvalt esitada, nagu eriti tänapäeval on moeks, et videojupid, mida sotsiaalmeedias jagatakse, on enamasti vaid 2-3 minutit. Kõik rohkem ei jõua vaadata. Ja mõnikord on sinna juurde kirjutatud palve, palun vaadake video lõpuni. Kui see puent seal lõpus on tulemas. Kuidas mahutada head sõnumid Jumalast ja tema poolt pakutavast päästest nii lühikesse formaati? Paratamatult tundub, et kui minna loosungite teed, siis võib sealt jääda midagi tähtsat välja. Võib jääda sisse ainult üks külg evangeeliumi sõnumist ja siis see sõnum ongi ühe külgne. Ma juhtusin nägema üht jaotust adventpastori David Hamstra sulest, kes jagab advent sõnumi kahe telgjoonega neljaks. Üks telg, mis siin on alt üles või ülevalt alla, see esitab pinge välja sellised võõrsõnad on nagu immanentne ja transcendentne. See võiks siis eesti keeli olla niimoodi, et see, mis siin allpool on, see immanentsus, see on see, et see on siin ja praegu. Need vajadused, see sõnum, mis on suunatud sellele, mis on siin ja praegu. Transcendentne on midagi sellist, mis on meist praegu kaugemal teispoolsuses. See, mida me ei saa kätega katsuda. Nii siis, evangeeliumil on siis sõnum nii praeguse aja jaoks kui ka tulevase aja jaoks. Evangeeliumi hüved on praegu, evangeeliumi hüved on ka tulevikus. Teine telg esitab pinget õigeks mõistmise ja pühitsuse vahel. Õigeks mõistmine on siis see, et Jumal ütleb, ükskõik missugusena sa tema ette lähed, Jumal ütleb, ma annan andeks, sa oled õigeks mõistetud. Täiesti muidu, sa ei pea midagi tõestama, mingisuguseid tegusid tegema. Jumal võtab su vastu täpselt sellisena, nagu sa oled. Ta armastab sind sellisena, nagu sa oled. Aga nüüd see teine pinge välja ots, see on pühitsus, elu muutmine, muutused, distsipliin. Nii, kui nüüd vaadata sõnumi vasakpoolset alumissektorit, kus ühelt poolt piiravad seda evangeeliumi hüved siin ja praegu. Ja teiselt poolt on siis jaatav õigeks mõistev suhtumine. Selline sõnumi osa, evangeeliumi sõnumi osa ja ka advent sõnumi osa võiks vastata küsimusele, kuidas mina ise endaga hakkama saan? See on hea sõnum praegusele, vaimsele tervisele. See on sõnum, mis pakub abi näiteks sõltuvusprobleemidega võitlemisel. Ma õpin andma endale andeks, nagu Jumal mulle andeks annab. Ma õpin nägema enda väärtust ja õpin ennast armastama. Nii nagu Jumal mind väärtuslikuks peab ja nii nagu Jumal mind armastab. Minu meelest on see suund meie koguduses, ka konkreetselt siin Tartu koguduses, täiesti esindatud ja ka see vajadus on täiesti esindatud. Ma näen, et meil on inimesi, kes tunnevad, et nende anne või talent on hingehaavade tervendamine. Ja ma olen kuulnud tunnistusi neilt, keda on aidatud. Kui Jumala armastuse mõistmine ja muidugi vahel ka inimlik tugi siia juurde on võitnud näiteks depressiooni või toetanud teistes vaimse tervise probleemides. Ja ma jätkuvalt näen, kuidas ka vanemal põlvkonnal on tarvis seda päästekindluse sõnumit. Kui inimestel tekivad surmasilme ees kahtlused ja vajatakse selget evangeeliumi sõnumit Jumala poolt vastuvõtmise kohta siin ja praegu, et mu süda saaks rahu. Nii nagu 1. Johannese 5.13 on kirjutatud, seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Ja kui see tundub veel natukene teispoolne või liiga kauge, siis 1. Johannese 1.4 ütleb, ja me kirjutame seda, et teie rõõm oleks täielik juba praegu. See on hingeline tervenemine, mida pakutakse siin ja praegu. Aga evangeeliumil on ka kaugemad hüved. Võtame siis selle ülemise osa teljestikus. Ja võtame selle vasakpoolse kinnitava või jaatava külje, õigeks mõistmise külje. See osa heas sõnumist vastab küsimusele, kuidas Jumal minuga hakkama saab. Selles osas on evangeeliumi sõnum lunastusplaanist ja Jumala armust, mida ei saa ära teenida. Aga mis võimaldab ära pääsemise ja igavese elu. Ja ma arvan, et see osa evangeelsest sõnumist on see kõige klassikalisem. Kristus on surnud minu eest selleks, et mina saaksin elada kord igavesti. Ja see igavene evangeelium on kirjeldatud Inglit, kes lendab keset taevast, ilmutusraamatus 14 peatükku uues salm, käes on tal igavene evangeelium või kus tal on? Tal on. Lunastusplaan inimese päästmiseks armastava Jumala südames on olnud alati. Ja minu arvamus on, et sellest rääkimine on ka meie koguduses aktuaalne. Üks kõige kesksematest teemadest, iga kord kui on ka osasaamisteenistus, me tuletame seda meelde. me räägime sellest, me laulame sellest, me täname Jumalat selle eest. Kui vastu võetav ja aru saadav on see sõnum ka meie naabritele, töökaaslastele ja õpingukaaslastele? Loodame, et on, aga ei pruugi. Neile, kes Jumalat üldse ei usu, võib see usutuda liiga kaugeks. Nii nagu Ahimaatsi võidu teade jäi Taavetile tema isiklike murede foonil liiga kaugeks. Aga vaatame nüüd alumist, parempoolset sektorit. Need haarad siis on immanentsus ehk siin ja praegu ja pühitsus, mille vahele see võiks nagu paigutuda, see sõnum. Nii et evangeeliumi hüved siin ja praegu ning samas pühitsus ja õige elu taotlemine. Küsimus, millele see sektor vastab, on, kuidas ma saan hakkama selles maailmas. Ja see adventsõnumi osa keskendub tervisereformile, tervisliku eluviisi õppimisele ja viljelemisele, samuti praktilisele ligimese armastusele, ja heategevusele ning sotsiaalsele õiglusele. Ja kui ma mõtlen meie koguduse peale, siis jällegi tulevad mulle meelde mõned inimesed, kellele see teema on väga südame lähedane. See on see, mille kohta ütleb ka Jaakobus. Esimeses peatükis Jaakobuse kirjas 27. salmis. Jumala ja isa silmis, puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Ja Jeesus ise, kui ta rääkis valvamisest ja Kristuse tuleku ootamisest, tõi selle teema kohta näitega ühes tähendamissõnas, nendes tähendamissõnades viimases, mida ta selle teemaga seoses rääkis. Ja ta tõi seal esile, kui tähtis on viimasel kohtupäeval, kes olid siis seal sikkude poolel, kes olid lammaste poolel ja kui tähtis oli siis see, et nad olid teinud midagi. Teiste heaks. Kui nad olid ligimesi toitnud, jootnud, riietanud, annud ulualust, käinud vaatamas. Ja viimane sektor, paremal üleval nurgas. Haarad, mille vahele see küsimus ära mahub, on siis transcendentsus ja pühitsus. Nii et vaade on tuleviku teispoolsusesse ja samas pühitsuse elu. See tähendab enda distsiplineerimist ja ohjeldamist tuleviku nimel. Selle eesmärgil, et olla valmis, et olla sobiv Jumala riigi jaoks. Ja küsimus, mida see osa sõnumist adresseerib, on, kuidas ma saan hakkama lõpuaja kriisis. Ja ka sellel vaatenurgal on piibellik alus. Ma loen 2. Peetruse 3:10-12. Aga issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Seda evangeeliumi kuulutuse osa rõhutavad ka mitmed ilmutusraamatu hoiatused. Ja ka see suund ei ole meie kogudusele võõras. Ja on sellised koguduse liikmed, kes just sellele keskenduvad. Kes erilise huviga jälgivad ajamärke nii looduses kui poliitilises ja vaimulikus elus. Nad jagavad oma tähelepanekuid ja ammutavad neist lootust. Ja see lootuse tõendus on siis see, et kui see on ette öeldud ja see juba on toimunud ja toimub, siis ju kõik piibli tõotused lõpuks lähevadki täide, mida Jumal on lubanud, see sünnib. Kokkuvõtteks tahaksin ma öelda seda, et ükskõik, missugusest vaatenurgast me evangeeliumile läheneme, evangeelium on üks. Inimeste elus võivad olla esiplaanil erinevad küsimused. Seda tulenevalt nii eluetapist või huvidest või isiksuse tüübist või millestki veel. Ristija Johannes lähenes igale temale, tema juurde tulnud inimrühmale individuaalselt. Tema kuulutuse üldine teema oli parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Aga ta oli öelda midagi eristavat nii rahva vaimulikele juhtidele, tal oli eraldi midagi öelda tölleritele, tal oli eraldi midagi öelda sõjameestele. Kui me vastame neile küsimustele, mida meile esitatakse. Siis me peame siiski meeles pidama, et need vastused erinevate alade kohta peavad olema kooskülas terve evangeeliumiga. Me ei saa võtta ühe sektori ja ainult sellele keskenduda selles mõttes, et me võime küll vastata ja selle põletavale küsimusele, mis on kellelgi inimesel. Aga see meie vastus peab olema nii tark, et see peaks võtma arvesse kõiki teisi valdkondasid ka. Muidu me läheme nihu. Jaa. Me ei tohiks arvata, et kui keegi tegeleb ja antud on tal näiteks Anne, tegeleta tõesti inimestega, kes on, kelle hing on haige. Kui ta tegeleb hingehoidliku tervendava tööga ja võibolla räägib vähem, no millest? Võibolla räägib vähem sellest maailma ajastu lõpust. Siis me ei saa öelda, et tema ei ole õige adventist. Kui ta ikkagi seda maailma ajastu lõpu mõttega arvestab seal juures ja sellest kõrvale ei lähe, seda ei eita, siis ta ikkagi on seda. Või kui keegi on pühendunud just tulevase aja hüvedest ja Jumala armust kuulutamisele, sellele evangeelsele osale. Ja näiteks ta ei tegele nii palju selle praktilise heategevusega. Siis me ei saa öelda, et ei, tema on nüüd vale õpetaja selles mõttes, et ta ei pane niivõrd tähele heategevust. Jah, hea tegevus peab olema. Aga kui keegi inimene pühendub oma andide põhiselt või oma huvide põhiselt millelegi sellest sõnumist spetsiifilisemalt, siis me ei peaks seda hukka mõistma. Aga see on seni kaua normaalne, hästi toimiv, kui me aidates inimesi või mõeldes oma iseloomu täiustamisele või mõeldes Jumala suurele armastusele ja armule, peame meeles kõike seda koos. Kui ma mingi evangeeliumi sõnumi osa täielikult välistan, näiteks Jumala armu, mõtlen, et ma teenin oma tegudega välja selle tuleviku õndsuse, siis on see juba vale õpetus. Ja kui ma välistan võib-olla ka mingisuguse osa, mida teised teevad, siis ja hukka mõistan neid, siis on väga tõenäoline, et ma olen ise läinud tasakaalust välja. Kõik need evangeeliumi sõnumi osad, mida me kogutusena kuulutame, on tähtsad. Ainult maisele keskendumine, võttes ainult need alumised osad, immanentsuse, see ei ole kindlasti terve evangeelium. Või kui me keskendume ainult tulevikusündmustele, see ei ole kindlasti terve evangeelium. Jumala armastuse kogemine, samas kui ma välistan oma elust muutused, kui ma ei mõtle sellele, kuidas ma elan püha elu, see ei vii kuhugi. Või siis teisest küljest ponnistame oma iseloomu vigade parandamisega või püüame nii palju teha head ükskõik missugusele inimgrupile, teeme heategevust või oleme keskendunud tervise reformile ja püüame hirmsasti sellega midagi ära teenida. Ilma Jumala armu abita, ilma Jumala armu maitsmata on kõik see mõtetu ja lootusetu. Ja need on ainult mõned näited. Evangeelium on üks tervik. Räägi sellest maailmale. Millest? Olgu see sõnum, mida me esitame, kooskõlas tervikliku evangeeliumiga, tervikliku õpetusega. Aga samas olgu see sõnum ka vastav nende vajadustele, kes meid kuulavad ja kes meilt midagi küsivad. Jeesus ütles, seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilma maale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Ma kutsun teid üles vastama sellele tootusele selliselt. Et me ütleme, tule Issand Jeesus, kuulutades evangeeliumi igal pool ja igal ajal, kuhu Jumal ja millal ta meid saadab. Aamen.